Dokumentarno-dramski program Portreti
Dževad Karahasan, druga emisija. Nakon odlaska iz ratnog Sarajeva, Dževad Karahasan radi kao profesor na Univerzitetu u Salzburgu, te kao dramaturg za pozorište Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, i piše drame, romane, pripovjetke, eseje, historiju i kritiku teatra. Drame Dževada Karahasana igraju se u Austriji, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Češkoj, Kosovu, Poljskoj, Singapuru i u Americi.
Ja nikad nisam išao na probe mojih komada u teatru. Jer, ponavljam, mislim da svaki čitalac, svaki suradnik ima pravo na svoju verziju tog teksta. Ako me pozovu redatelji, glumci, ja dođem i razgovaram s njima, ali mi ne pada na pamet nametati im svoje viđenje. Tako i sa radio adaptacijama. Ja znam da je, recimo, Mirale Movčina uradio Istočni divan. Ja sam to s užitkom slušao. Zamolio sam ga, mislim njega, da mi napravi one CD, i kad se vozimo nekam dugo, ja pustim to da slušam, jer je odlično. Zaista izvrsno. Čuo sam Istočni divan i čuo sam Sare Serafina u tim verzijama. Ja to volim. Ja to jako volim. Jer, kao što rekoh, književnost je razgovor. A radio vam doslovno govori. Da me je pitao bilo ko od tih ljudi za savjet, ja bih s njim rado razgovarao, ali ne bih pokušao nametnuti mu neki savjet, neku formu, bilo koje rješenje. Raduje me ako je to dobro. Ako nije dobro, ja šutim. Recimo, jeli, 2-3 puta se dogodilo, svaki put do duše u inozemstvu, podgledam u teatru generalnu probu moga komada i sutradan otputujem. Lijepo se pozdravim s ljudima i odim. Da ne bih objasnio kako to nije dobro. Mislim da je, ne sjećam se od koga sam to čuo, ali se slažem potpuno s tim. Kaže, nakon premijere je samo dobro. Mi možemo kasnije, kad prođe mjesec, dva, godina od premijere, razgovarati o mojoj ulozi. Ali nakon premijere, ako me imaš pohvaliti, pohvali me. Ako nemaš, zaobiđi me. Jer, pazite, mislim, glumac, redatelj, dobro, redatelji su nešto drugo, ali glumac izlaže sebe. On je tu uradio što je mogao u datim okvirima, i da mu ja sad dođem i uzmem mu pričati kako ja vidim taj ili onaj lik, to nije pošteno.
U periodu od 1993. do 1996. godine književnik Karahasan objavljuje 4 knjige: Kuća za umorne, Dnevnik selidbe, Al Mukafa, Povučeni anđeo i Šahrijarov prsten. Godine 1995. stipendist je DAAD Berlin, a jedno vrijeme radi i kao lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na odsjeku za slavistiku Univerziteta u Göttingenu. Nakon rata često se vraća u Sarajevo, putujući između Sarajeva i Graca, Sarajeva i Berlina, i dalje istražujući svijet oko sebe i kroz pisanje tražeći sugovornika.
Čitanje je zaista razgovor. Vi kao čitalac ne možete biti konzument. Ne znam je li vam pala u oči ta ogromna razlika između čitaoca i modernih ljudi koji su puki konzumenti u svemu. Razumijemo li se? Dakle, dok čitate, vi ste zaista sugovornik. Knjiga je roman, pripovjetka, filozofski govoreći potencijalitet. taj potencijalitet se ostvaruje, postaje stvarnost činom čitanja. Onda kad vi u tekst dijela projicirate svoja iskustva, svoje emocije, svoja pitanja, svoje primjedbe, ono se dovršava i postaje stvarnost. Tako da svaki od nas ima svoju braću Karamazov. Ja kad kažem svom čitaocu da ne mogu ocjenjivati, ne mogu reći koliko je tačno njegovo čitanje mog romana, često čujem, o Bože, kako ste vi skromni. Ma nisam, grobe Boži, ja sam užasno tašt čovjek. Moja taština počinje tamo gdje taština normalnih ljudi prestaje. Radi se zaista samo o tome da je moj roman u doživljaju bilo kojeg čitaoca jednako tačan, neću reći da je jednako vrijedan, ali on je jednako tačan, on je jednako stvaran kao u mom doživljaju. Ako ste se vi, čitajući moje noćno vijeće, s mojim likovima posvađali, ako ste u jednoj epizodi, jednom prizoru, jednoj rečenici prepoznali svoje pitanje, misao, uvjerenje, iskustvo. Ako ste s knjigom razgovarali, vaša verzija te knjige je jednako stvarna kao i moja. To što vi niste prepoznali stotine, hiljade godina, recimo mističke tradicije koje sam ja pokušao upisati, ugraditi u taj roman. To što niste prepoznali, ne znam šta, to ništa pod Bogom ne znači. To samo znači da je, recimo, moja verzija te knjige kompleksnija od vaše, ali ne znači da je stvarnija. I to danas nudi jedino književnost. Ljudi su danas svedeni uglavnom na puke konzume. Mi danas gledamo televiziju, sjedimo pred televizorom, malo manje živi nego komoda na kojoj on stoji, i gledamo ono što nam ono servira. Bez ikakve mogućnosti da se u to upletemo i bez imalo nade da će to ikad osloviti nas. Slično je sa ogromnom većinom filmova, slično je sa ogromnom većinom novina koje nam uglavnom prodaju mišljenja, a gotovo nikad obavijesti o stvarnom životu. Tako je sa kompjuterima, internetima, tako je čak sa ljudima. Mi više nemamo vremena i snage ni da jedni drugima budemo sugovornici. Mi jedni druge uglavnom ili instrumentaliziramo, ali gledamo kako ćemo jedno drugo iskoristiti za neke korisne stvari, ili kako ćemo jedno drugo uvjeriti u nešto, nagovoriti na nešto. Uopće nemamo interesa za onog drugog. Još jedino književnost ima interesa za nas, otvara nam se i nagovara nas da joj budemo sugovornici.
Romani i drame Dževada Karahasana su adaptirani za mediji radija. Prva drama realizirana je u dramskom programu Radio Sarajeva 1984. godine. Drama Sarha.
Vaša carska visočanstva, roditelji naroda!
On i mene nesrećnicu proglasi carskim visočanstvom.
Pusti to, ima sada važnih stvari.
Mogla bi se gospodarica uvrijediti.
Prestani.
Nego zato što sam htio istinski savladati svoju vještinu prije nego je vama pokažem. A zar i postoji nešto što nije viđeno u carskom gradu? Zar je moja moć da letim stvarna prije nego ste vi za nju saznali i uvjerili se u nju? To što sam ja letio po Siriji i Perziji još uvijek ne znači da je čovjek otkrio tajnu letenja. jer čovjek je nije otkrio sve dok vi, srećni puče, za to ne saznate. A sada pogledajte kako se čovjek približava Bogu, kako se penje
prokleti, brbljivac, šta mu ovo treba? Anđele,
baš lijepo govori.
Dobro, dogovorili smo se da ovo episkop kaže nakon svega, recimo na službi, da uzdec pomene da su takvi podvizi mogući u vrijeme svjesnih vladara.
A da li on stvarno leti?
Zaklinjao se svim na svijetu da leti, a nije valjda lud.
A vi niste vidjeli?
Nisam, kad? Znaš sama kako sam sastavljao interludiju za uzvečenost.
Mene kod drame privlače dvije stvari. Prva je to što ona siroče. Ona je jedna granična forma. Ljudi od književnosti ne prihvaćaju dramu jer je smatraju teatrom. Ljudi od teatra je ne prihvaćaju jer je smatraju književnošću. Tako da je ta granična forma, ta pozicija siročeta meni potpuno moja, bliska, draga. I to je to. Drugo je, jel, ova njezna objektivnost. Ona je sad i ovdje. Šta god da vi pišete, kad god da se radnja vaše drame zbiva, ona je sad i ovdje. Jer drama komunicira neposredno sa svojim čitaocem, gledaocem. On mora biti sad i ovdje, da bi bilo teatra. A drama uvijek računa s nekim teatrom. Dobro, ja sam u stvari dramu otkrio preko radija. U moje vrijeme Radio Sarajevo imao moćnu, sjajnu dramsku redakciju. Tu su radili Jovan Lubardić, Mladen Ovadija, Vesna Ljubić, Marina Trumić. Jedan sjajan tim. Redatelji su bili Miralem Ovčina, Čamo. Ja, i kako se zvao još jedan, kćeri su mu sjajno pjevale. Vladimir Pečar. Mislim, bilo zaista sjajnih ljudi. Ja sam preko radija došao do drame. Strašno sam rado pisao za njih. Prva je bila jedna dramska skica koja se zvala Sarha tri prizora.
A kunem vam se da sam trošila samo svoje vlastito. Nikada ono što ste mi i vi poklonili ili nešto vaše. Pa zar mislite da bih ja nešto od vas...
Dobro, o čemu sad govoriš?
Pa vidim da se ljutite što odem do osuđenih. Ali zar vi mislite, gospodaru, da je to nešto protiv vas? Da bih ja naškodila vašem ugledu i imanju? Samo ne znam ko vam je to rekao. Šta im je trebalo da vam to kažu? Pogotovo što su mi se svi pravili prijatelji.
Ne govorim o tome i na to se ne ljutim. Samo te pitam... Kako si ti, Božje stvorenje, ako na jednoj strani činiš to, a na drugoj strani se smiješ tuđoj smrti?
Pa šta ću kad mi je smiješno? Nakitio se veselnik u svilenu tuniku sa džepovima u koje bi stalo pola vašeg blaga i ide letjeti. Dovoljno je misli obući crvenu tuniku da bi se letjelo. Kako se samo razleti?
Šta je smiješno u tome?
Pa on.
Zašto? Šta je kod njega ili na njemu toliko smiješno?
Pa ne znam. Valjda to što je održao govor o letenju pa se strmeknuo ko sumanut. Pa zar vama nije smiješno kad neko odluči letjeti onako iz čista mira, održi govor pa se razbije?
Nije. Zaista nije. Čak mislim da je njegova smrt uzvišena i mučenička. Jer je poginuo iz želje...
Onda sam zloupotrebljavao svoju suradnju sa dramskom redakcijom da, pišući radio dramske verzije, upoznajem bolje svoj materijal. Tako da je, recimo, prva verzija, skica za Istočni divan je bila radiodrama Al-Mukafa. Prva verzija, skica za pripovjetku Dizanje pruge, iz koje će proisteći čitava moja knjiga pripovjedaka Kuća za umorne. Napisana je kao radiodrama. Ja nagovorio kolegu pečara da uzme dvoje mojih studenata, glume sjajnog Stjepana Markovića i mislim Slađanu Bukejlović da igraju glavne uloge. Jer ti ljudi su bili otvoreni zaista za suradnju, bili su zainteresirani, bili su sjajni. To je jedno od ljepših mojih iskustava, suradnja sa ljudima iz Radio Sarajeva, sa Radio Sarajeva, ne znam koji bi prijedlog ovdje bio tačan. Pa ja sam čak i svoju prvu teatarsku dramu Kralju ipak ne sviđa se gluma, počeo s namjerom da bude radiodrama, ali nije išlo, bila je suviše kompleksna. Prejako je računala sa prostorom, tako da sam morao napisati dramu i to mi je drago jer je Ivica Kunčević napravio sjajnu, zaista prelijepu predstavu i Zike Sokolović doslovno tom ulogom ušao, što bi se reklo, u novu fazu, onu začeo seriju svojih velikih, sjajnih uloga, koje su istovremeno bolne, mučne i komične na neki način.
Dževad Karahasan. Dizanje pruge.
I neće.
Ali zašto? Sa svim se slažem, nema problema, samo mi objasni zašto.
Zato što ja ne dam.
To nije nikakvo objašnjenje.
Jeste, to je najbolje i konačno objašnjenje. Ja ne dam. Šta se nakon toga ima objašnjavati? Ili tebi ovo nije dovoljno?
Nije.
Mihade, molim te.
Ti šuti, ovo je naš razgovor.
Nije razgovor, nego svađa.
Tebe se ne tiče. Naša svađa, naš razgovor, šta ja znam šta je, ali je naše. I dok je naše, ne tiče te
se. Eto tiče, jer i ja živim u ovoj kući. I ne mogu vas više slušati. Ne mogu više podnijeti ovu kuću i vas u njoj. Ne mogu više ništa od svega ovoga. Ne mogu. Svaki dan, svaku sekundu ste mi ispunili svojim svađama. Zaista ne mogu.
A ti...
Kao profesor, Dževad Karahasan radio je na nekoliko univerziteta. Berlinu, Innsbrucku, Sarajevu, Beču. Iz interakcije sa studentima nastaju njegove stručne knjige. Kazalište i kritika, model u dramaturgiji, knjige Forme teatra kao artikulirana forma života, Dnevnik melankolije, Pitanja kalendaru, Sjeme gradova, izvorno su objavljene na njemačkom jeziku.
Model u dramaturgiji je moja disertacija. Dnevnik melankolije, Pitanja kalendaru. Dobro, Pitanja kalendaru i ovaj Sjene gradova su izišle samo na njemačkom. Kod nas nisu još. To su uglavnom, ako tako mogu reći, razgovori sa studentima. Kad mi se učini neophodni da neki problem, da neko pitanje obradim iscrpno, temeljito, da ga studentima pokažem iz svih perspektiva koje ja mogu naslutiti, ja tada napišem esej, studiju, knjigu koja to osvjetljava. Te su knjige doslovno napisane mojim studentima. Oni me upozore na problem, oni mi otkriju temu i onda ja napišem u nadi da će on to bolje shvatiti. Jel tako sam obrađivao problem kronotopa, tako sam obrađivao problem svetog i profanog kod Kleista, tako sam obrađivao odnos lik, siže kod Krleže i tako dalje i tako dalje. Ali to nisu knjige koje bi bile, hajde da tako kažem, proizvod mog bavljenja sobom ili mog bavljenja svijetom. To su uglavnom reakcije na tekstove i pokušaj da produžim razgovore sa svojim studentima. Škola jednim dijelom služi naravno tome da nas koje čemu nauči, drugim dijelom služi naravno tome da nas opremi predrasudama koje su potrebne boravku u datom društvu. Ja se još uvijek sjećam imbecilnih pjesmica koje smo morali učiti na pamet u školi i koje sam ja uspijevao naučiti, ali nažalost nisam uspio zaboraviti ih nakon toga. Kaže, nad oranicama i sjetvom tegobnom nasmijani vedar stoji sijač. Kao valovi sinjeg mora talasaju se žita. Ja stanem jer djeca su sklona realizmu. Ja ne znam zašto nas uporno uvjeravaju, mene su uvjeravali od kako znam za sebe, da su djeca beskrajno maštovita, da boraju fantastičnim svjetovima gluposti. Dok sam bio dijete, ja sam bio ekstremni realist. Stanem, pamtim dobro, kao danas moram učiti tu pjesmicu, ja stanem i ibretim se. Ako nad oranicom stoji sijač, oklen valovi žita, ja da ne bio mora proći nekoliko mjeseci i onda sti ili kosac, ili neki drugi šeitan, ali ne može biti sijač ako se talasaju žita. Naravno, briga umjetnika za logiku, za poljoprivredne ritmove. Umjetniku treba rima i onda on pukne žita da bi se rimovalo sa tita. Zato što se u školi ipak lektirom propisuje ona književnost koja odgovara potrebama trenutno vladajućih. Mislim, naravno da je škola donijela mnogo dobra. Zahvaljujući školi upoznao sam Andrića Krležu, upoznao meni silno dragoga pisca Đuru Sudetu. Zahvaljujući školi upoznao sam, naravno, sreo sam se sa Čehovom i već radi tog susreta sam školi zahvalan i sada i bit ću joj zahvalan do kraja svojeg života. Mislim, nipošto ne spadam u one ljude koji bi školu kritizirali zato što nas nastoji opremiti predrasudama koje služe jednome svijetu, jednom pogledu na svijet, jednom društvu, zovite to kako hoćete. Ali nikad nisam uspio, kako se to kaže, sebe uvjeriti da treba ostati kod onoga što se uči u školi. Nikad nisam uspio osjetiti školu kao pravi okvir u koji bih mogao smjestiti svoje biće, svoje interese, svoje želje. Pa ja mislim da je dobra škola tako im zamišljena i da je to cilj i dobre škole i dobrih nastavnika. Ja se sjećam da je Sokrat sebe uspoređivao sa babicom. On je svoje sugovornike ispitivao, pitao i njegovi razgovori, njegovo podučavanje Atenjana sastojalo se iz toga da ih pita i pomaže im svojim pitanjima da sami otkriju ono što već znaju ili ono što misle. Ja bih dobrog nastavnika rado usporedio sa Sokratom, dakle sa babicom. Dobar nastavnik je onaj koji vam pomaže da prepoznate svoje interese, svoje sposobnosti, da odgonetnete šta mislite. S tim da naravno ni najbolja babica ne može poroditi ženu koja nije trudna. Dakle, škola vas, ako je dobra i ako vi imate radoznalost, škola vas navede da tragate, da tražite, da se pitate. Ako vi nemate radoznalosti, ostanete kod onoga što vam škola nametne kao nekakvo mehanički prenosivo znanje.
Ona namjerava da mi služimo dobru.
Kako
si to glupost? Ko ti to govori? Ona glas, da mi ti ne čuješ?
Ja, financiraju ni predsjednik kompanije. Ja. Njih financiram ja.
Dijelo Dževada Karahasana, Koncert ptica, objavljeno je u Beču 1997. godine, a predstava je premijerno odigrana u Kamernom teatru 55 2013. godine u režiji Aleša Kurta.
Ako nešto ne učinimo, nas nema. Pljujem ja na njihovu hranu i njihovu udobnost. Od neprijatelja ja pristajem uzeti samo jedno.
Roman Šahrijarov prsten objavljen je 1996. a Sara i Serafina 1999. godine. Desetak godina kasnije objavljen je i roman Noćno vijeće, a sabrana djela Dževada Karahasana objavljena su 2007. godine. Iste godine objavljeni su i izvještaji iz Tamnog vilajeta, prvi dio trilogije o mistiku i pjesniku iz 12. stoljeća, Omaru Hajamu, Sjeme smrti, objavljen je 2012. a dvije godine kasnije i drugi dio, Utjeha noćnog neba.
Čujete šaljivo govoreći, ljudi se rađaju ili kao Platonovci ili kao Aristotelovci. Aristotelovci su ljudi monologa, ljudi koji tvrdo vjeruju u materijalne činjenice, objektivno, mehanički prenosivo, jeli? Aristotelovci su, hajde recimo tako, ljudi egzaktnih nauka, koji poput Maxa Plancka vjeruju da je stvarno ono što je mjerljivo. Ako ja njega ne mogu izvagat, izmjerit metrom, ili ne znam kako drugačije, njega u stvari nema. Platonovci su ljudi koji vjeruju da materijalni svijet do duše postoji, ali da nije toliko bitan. Kaže Empedoklo, kaže, čovjek u svijetu vidi i prepozna uglavnom ono što nosi u sebi. A Empedoklo, ako se sjećate, ozbiljno vjerovao da svijet postoji onda kad su njegovi elementi, dakle vatra, voda, zrak i zemlja, međusobno pomiješani, prepleteni. A pomiješani su onda kad kosmosom vlada ljubav. Poput svih Platonovaca, ja zaista vjerujem da je ljubav kosmička sila. Da je ljubav ono što dijelove svijeta, elemente svijeta drži na okupu. Lijepo je to da vi meni pričate o gravitaciji. Ali ja ne vidim zašto bi se voda i kamen tako lijepo družili kako čine, na primjer, u Mostaru, radi gravitacije. Ja mislim da se on tako lijepo druže zbog ljubavi. Ne vjerujem da žilavka dozrijeva onako kako to čini na vrelu bune, zbog ultravioletnih zraka i kemijskog sastava tlata. Ona to čini zbog ljubavi koja povezuje vodu, kamen, zemlju, sunce i tako dalje i tako dalje. I potpuno mimo mojih odluka, potpuno mimo mojih želja, potpuno mimo mene, to duboko osjećanje svijeta mene je odvelo prema mistici, prije svega, jel, mistici svjetlosti i mistici ljubavi. Jer čujte, svaka čast naukama. Ali ja zaista ne vjerujem da bih mogao trpiti život zbog sile akcije i reakcije. Zbog drugog zakona termodinamike. Mislim, ako neko uspijeva pristati na to da gubi mliječne zube, pa svoje prave zube. Da pristane na to da 70 godina svako jutro ustaje, pa navlači desnu nogavicu na desnu nogu, lijevu nogavicu na lijevu nogu, zakopčava dugmad jedno po jedno, ide doručkovati, ide prati zube, ide se prijati, sve to trpi čir na želucu, kamen u bubregu, razočarenje u ljubavi, izdaju prijatelja. sve to trpi. Zbog gravitacije koja iznosi 9,81 kilopond i zbog drugog zakona termodinamike, ja tog čovjeka ne mogu razumjeti. Ja ne mogu zamisliti čovjeka koji urla od radosti. Zato što je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad katetama. Naravno, ne mogu ga razumjeti zato što ja nemam ništa od njega. Mislim, nemam ništa njegovo. I tekako mogu razumjeti Mađnuna koji je u pustinji urlao ljubavne pjesme koje je sročio za svoju Lejlu i onda ih vjetar raznosio svijetom i donosio ih i do Lejle. Mađnun je meni brat. I te kako mogu razumjeti uzrite koji su ljubav uzimali toliko ozbiljno da umru zbog nje. Jer ne može se to nositi. A pazite, nimalo slučajno, ti prelijepi, ajde, ne mogu reći mitove, ali mitologeme, čudesne, uzbudljive mitologeme koje govore o ljubavi kao kosmičkoj sili, uglavnom dolaze s istoka. Ja na zapadu znam jednu bitnu, to je ovaj ljubav između Fausta i Gretchen u Goetheovom Faustu, koji je i sam bio Platonovac, i sam bio na neki način mistik. Ne, ja ne vjerujem da, naravno, ljudi mogu, profesionalni pisci, to i čine ponekad, jel, naručiti knjigu od sebe. I u tome ne vidim ništa loše. Knjige se, naravno, mogu pisati po narudžbi i mogu se napisati sjajne knjige. Hamlet je pisan po narudžbi i uopće nije loša drama. Ja srećom nisam bio u situaciji da moram naručivati knjige kod sebe. Ja sam upravo zato što mi tako jako treba sloboda kao piscu. Uvijek imao nekakav, što bi se reklo, građanski posao. Zato sam se odao univerzitetu da bih mogao nad svojim knjigama skapavati onoliko dugo koliko treba. I sve su to... Sve su to pitanja, sve su to problemi, traume, slutnje koji mene muče, koji dolaze iz mene. Ja im onda pokušavam dati objektivnu formu, jel? Pokušavam ih otvoriti prema drugim ljudima.
Roman Sara i Serafina radiofonski je realiziran u produkciji dokumentarno-dramskog programa Federalnog radija 2004. godine.
Ali ne razumijem kakve veze ima Antonino iseljenje na Novi Zeland s vašom smrti. Ne vidim nikakvu vezu, ne mogu je ni vidjeti kad je nema. Naprosto je nema. Morate priznati da je nema.
Priznajem, nema veze. Ni ja je ne vidim.
Pa zašto onda sve to? Vi niste ni zašto krivi, vi nemate razloga ubijati se. Vi na to nemate prava, to morate shvatiti.
Nemojte ovdje tražiti krivce, profesore. Uzaludan vam je to posao. I pogotovo nemojte okrivljavati Antoniju. Oči ću vam iskopati ako nju siroticu za nešto okrivite.
Kako možete tako govoriti,
Sarko? Rekli ste, dvije vaše knjige su objavljene na njemačkom. Vi ste i pisao na njemačkom.
Ne. Ne. To vam je zanimljivo. Ja mogu na njemačkom napisati... što bi se reklo, stručnu raspravu. Ali ne bih mogao napisati komad proze ili drame. Ja bih mogao direktno u kompjuter ili birvaktile u pisaću mašinu napisati stručnu raspravu. Ali rečenicu proze ili drame mogu napisati samo rukom. Samo rukom i samo na svom jeziku. To je strašno zanimljivo. Kako su se kod mene povezali jezik, ruka i ovo forma. Pita me djevojka, kad sam imao čast primiti Goetheovu medalju, kaže, a zašto vi ne pišete na njemačkom? Pa govorim zato što sam majku Rahmetli zvao na bosansku. Každa, ali mislim, vašoj karijeri bi to jako pomoglo. Kažem mu to, ne sumnjam, sine moj, ali mislim, ja nisam karijera, nego živ čovjek. Ja ne pišem da bih izgradio karijeru, niti radim da bih stekao karijeru. Nije mi mrska, daleko od toga, ali... Ali ja pišem u nadi da ću nekako razumjeti svoj susret sa svijetom. Jer ja sam po tome zaista ostao dijete. Ja se svaki dan iznova čudim. Ja svaki dan iznova problematiziram bizarnu činjenicu da ja živim. Da se susrećem sa svijetom. Ma dobro, možda se meni ništa toga ne otkriva. Ni javor, ni sunce izlazi, sve to ide samo svojim putem, ali ja se s njim susrećem. Zašto? Taj susret sa svijetom je meni grdan, ozbiljan problem. Zašto ja i svijet? Zašto ja u svijetu? Zašto upravo ja? I ja pokušavam to razumjeti, ja pokušavam prepoznati koliko je Almukafe u meni, koliko je, jel, kako su se u mom duhu susreli Al-Hallaj Rahmetli i majster Eckhart i kako mi oni u svom susretu i dijalogu objašnjavaju svijet, kako mi, mene to zove, jer na toga piše, ono da bih napravio karijeru. I kažem, to je strašno zanimljivo kako se ruka, forma i jezik kod mene podudarili. Ja s guštom predajem na njemačkom, uživam u tome zaista. I mogao bih, mogu vam bez ikakvih problema napisati na njemačkom jeziku stručnu raspravu iz dramaturgije, poetike, drame, šta ja znam. I to mogu pisati direktno u mašinu, odnosno u kompjuteru. Sada. Od kako sam se modernizirao. Ali komad pripovjetke, drame, mogu pisati samo na maternjem jeziku i samo rukom i samo naliv perom u pisansku teku i drugačije ne može.
Cevat Karahasan za svoj spisateljski rad dobio je više desetina nagrada. Neke od tih nagrada su nagrada Veselin Masleša, Jugoslovenska nagrada za roman, književna nagrada Franjevačke provincije Bosna Srebrena, nagrada Bruno Krajski za političku knjigu u Beču, nagrada Stadtschreiber von Graz, Hederova nagrada Beč, Slovenačka nagrada Vilenica, počasna nagrada Heinrich Heine Düsseldorf, nagrada Goethe instituta, Goetheova medalja.
Svaki put kad vam se takvo nešto dogodi, vi se začudite. Aman jar. Naravno, Goethe je jedan od mojih velikih učitelja. Goethe je meni ono što mi je Andrić Krleža. Goethe je autor kojeg ja svako 3 godine iznova iščitavam i čudim se, ostajem bez daha, kako je to sjajno. Goethe me odveo do Haja, jer, jel, vi ako se sjećate, 1810. godine počinje u Europi prvi val jedne žestoke antiislamske kampanje, jer priprema se naravno osvajanje tih zemalja. I Goethe na to reagira veličanstvenom knjigom Zapadnoistočni divan, knjigom takve uzbudljive poezije da tu pamet staje. Prepoznao stari genije svog sugovornika u Iranu. U ovom momentu ovdje gdje živim ja više nemam sugovornika. Srećom ima književnost, postoji književnost. I nađe sebi sugovornika u starom Iranu u 13. stoljeću, Hafisa Shirazija. I dopisuje se s njim, razgovara s njim. I pazite, mislim, kažem, prvi trenutak kad ljudi koji tvrde da im nagrade ništa ne znači, ili lažu ili su već mrtvi. Nagrade nam naravno mnogo znače. Pa pišemo drugima po Bogu. Ko to od nas piše sebi? Sebi govori samo lud čovjek. Normalni ljudi govore drugima. A nagrada je uvijek potvrda da vas je neko čuo, da ste našli sugovornika. Da je neko u onome što ste vi napisali prepoznao, osjetio, vidio nešto svoje. I to meni mnogo znači. Mnogo mi znači. Naravno da volim nagrade. A kad su to goleme nagrade, uz koja su vezana golema imena, u prvi mah se najprije čudim, pa se onda malo razveselim, a onda shvatim koliko sam mali u usporedbi s tim imenom. Jer, znate, ja sam srećom čovjek koji je sposoban sebi se malo i smijati. Ja se čitav život trudim da razvijem sposobnost da sebe pogledam i izvana. I naravno da sam, kad se nađe, moje ime nađe uz Goetheovo, to mi strašno jasno pokaže koliko sam ja mali, a svejedno mi drago. Neka njega tako velikoga makar na mene bacao ovako neprozirnu sjenu. E to je to.
Jeste li vi sretan čovjek?
Ne znam. Sumnjam da sam, ali Bogu hvala, još uvijek sam čovjek sposoban da osjeti radost. I ti trenuci radosti su dragocjene, skupi, veliko je to. Naravno, kratki su, ponavljam, to su trenuci, mislim. U mojim godinama se čovjek ne može baš dugo radovati, za radost treba i snage. Ali je čudesno osjetiti. Taj trenutak je veliki dar. S tim da ja želim upozoriti i vas i sebe da nam radost uvijek dolazi od drugoga. Kaže Camus na jednom mjestu sjajnu primjedbu bilježi. Kaže, radovati se samome sebi može jedino bolestan čovjek. Radost nam dolazi od drugih, izvana, od drugoga. I to su opet susreti, ti lijepi, dragocjeni darovi, radosti.
Bila je to druga emisija o Dževadu Karahasanu iz serijala Portreti, autorice Selme Dizdar. Tekst interpretirao Harise Temi. Realizacija Mirsad Tukić. Produkcija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Mart 2015. godine.